Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang kembali di Dengar Buku. Kita semua sekarang ada di part terakhir dari buku The Danish Way of the Parenting. Judulnya adalah T untuk Togetherness atau kebersamaan dan Hygge, kenyamanan. Ini adalah part terakhir dan saya akan membacakan bukunya, tapi kali ini saya tidak sendiri. Karena di episode ini akan ada pembaca tamu. Wah, siapa pembaca tamunya? Pembaca tamunya kali ini adalah Kak Caca Nugraha Zaid atau Zaid. Siapa sebenarnya dia? Kita penasaran ya. Mungkin dia bisa memperkenalkan dirinya sendiri dan juga nanti sekaligus membaca beberapa bagian dari part terakhir buku The Danish Way of the Parenting ini. Selamat menikmati.
Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Dengar Buku yang kali ini ditemani oleh saya, Zaid, dari komunitas Berani Baca. Yang mana di komunitas ini, saya sebagai salah satu foundernya sekaligus ketuanya saat ini. Kesan yang saya rasakan sebagai pembaca buku tamu di podcast ini yang jelas yaitu sangat senang sekali. Apalagi ini pengalaman pertama saya. Semoga kedepannya teman-teman semakin semangat mendengarkan buku-buku yang dibacakan di podcast ini. Dan tentunya dengan hal-hal baru yang kita dapatkan dari buku tersebut. Ketika Jessica kali pertama bertemu dengan keluarga suaminya dan menghabiskan waktu dengan mereka di Denmark 30 tahun yang lalu, pengalamannya sangat luar biasa. Setidaknya begitu. Berada di Hygge-sig atau Hygge, yang artinya bersantai bersama, adalah gaya hidup mereka. Bersantai bersama dengan menyalakan lilin, bermain games, makan makanan enak, makan kue, minum teh, dan sekedar bersama-sama menikmati kebersamaan dalam atmosfer yang nyaman. Keluarga yang sangat besar akan berkumpul bersama selama berhari-hari hanya untuk berkumpul tanpa istirahat. Pada awalnya, Jessica mendapati pertemuan seperti ini lumayan aneh. Tetapi setelah 13 tahun meneliti fenomena ini, kami akhirnya mendapatkan rahasia Hygge. Sebagai orang Amerika, keluarga Jessica sangat berbeda. Mereka mempunyai aturan hanya boleh berada bersama dalam jangka waktu yang sebentar. Setelahnya, mereka perlu istirahat dari satu sama lain. Mereka melakukan ini dengan respek, tetapi juga tahu bahwa istirahat dan melakukan sesuatu sendiri adalah bagian dari gaya hidup mereka. Merasa perlu untuk bersantai bersama selama waktu yang tidak diganggu hampir terlihat seperti pelanggaran dari hak individu mereka sebagai orang Amerika. Ini juga terdengar seperti resep untuk membuat bencana dan argumen. Kenyataannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana keluarga Denmark terlihat nyaman bersama-sama dalam jangka waktu yang lama tanpa lebih banyak drama keluarga. Pastinya, dengan saudara dan keluarga yang mengelilingi, seseorang pasti mempunyai masalah, isu, atau setidaknya kecenderungan neurotik untuk bergosip. Sepertinya hanya ada sedikit hal negatif dan sama sekali tidak ada keluhan. Meskipun jumlah yang berkumpul besar, mereka menjalankannya dengan baik secara bersama-sama seperti mesin lama yang terawat. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang waktu bersantai bersama ini merupakan salah satu alasan orang Denmark secara konsisten terpilih menjadi orang paling bahagia di dunia? Jawabannya tentu saja iya. Riset menunjukkan bahwa salah satu prediktor teratas dari kesejahteraan dan kualitas kebahagiaan adalah waktu berkualitas dengan teman dan keluarga. Dunia modern kita tidak selalu menyediakan waktu untuk ini. Tetapi, cara Denmark menjaminnya dengan menerapkan Hygge dalam kehidupan sehari-hari. Hygge sebagai gaya hidup. Kata Hygge sudah ada sejak abad ke-19 dan berasal dari kata Hygge dalam bahasa Jerman yang artinya berpikir atau merasa puas. Ini adalah sebuah sifat baik, titik kebanggaan, dan suasana hati atau keadaan dalam pikiran. Huga adalah sesuatu yang orang Denmark identifikasi sebagai tindakan dan keadaan. Ini adalah bagian dari fondasi kebudayaan mereka. Karena orang Denmark melihat huga sebagai gaya hidup, mereka semua mencoba untuk membuat waktu santai bersama dengan keluarga dan teman-teman benar-benar terwujud. Contohnya, saat Natal, mereka bekerja sama untuk memastikan ada kenyamanan maksimal. Ini adalah usaha kelompok, termasuk di dalamnya hal-hal seperti membuat atmosfer hangat dengan lilin dan makanan yang lezat. Tetapi ini juga usaha yang terjadi dalam cara mereka. Mereka mencoba untuk membantu sehingga satu orang atau beberapa orang tidak merasa melakukan semua pekerjaan. Anak-anak yang lebih besar didorong untuk bermain dan membantu anak-anak yang lebih kecil. Mereka mencoba untuk terlibat dalam games sehingga semua orang berpartisipasi. Dan mereka semua berusaha untuk bermain, bahkan jika mereka sebenarnya tidak ingin. Menolak bermain akan menjadi hugalik, yang artinya tidak santai. Selama acara ini, mereka mencoba meninggalkan masalah pribadi mereka di belakang dan menjadi positif serta menjauhkan diri dari terlalu banyak perselisihan. Karena mereka menghargai waktu bersama ini dan ingin menjadi seperti itu. Ada banyak waktu lain untuk khawatir tentang hidup dan stres kita. Dan kebahagiaan datang dari menyingkirkan waktu itu dan menikmati saat ini bersama orang-orang yang kita cintai. Bagi orang Denmark, mempunyai pengalaman yang menyenangkan dan hangat adalah tujuan akhir. Dan ini adalah contoh hebat yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Mereka terhubung dengan yang lain, memberikan sebuah arti dan tujuan hidup kita. Dan inilah mengapa orang-orang Denmark menghargai huga dengan sangat tinggi. Individualitas juga dihargai. Tetapi tanpa interaksi dan dukungan dari yang lain, tidak ada seorang pun bisa benar-benar bahagia sebagai manusia seutuhnya. Prinsip dasar orang Amerika. Ide kebersamaan ini, jika Anda pikir, cukup berbeda dari budaya individualistis yang membentuk potongan besar dari identitas Amerika. Amerika Serikat dibangun dari filosofi kemandirian. Kita tidak terlalu memerlukan orang lain jika kita cukup kuat untuk sukses sendiri. Mengapa kita harus bergantung pada dukungan jika kita bisa melakukannya sendiri? Kita membesarkan pencapaian individual dan pemenuhan diri dengan istilah semacam self-made man. Orang yang berhasil semata karena usahanya sendiri. Dan mengidolakan pahlawan individual di semua bidang kehidupan dari politikus sampai sosial dan olahraga. Jika Anda mengikuti olahraga, Anda bakal jarang mendengar tentang usaha tim. Ini lebih pada individual yang menonjol, quarterback atau pitcher yang terkenal. Ini adalah tentang bintang yang lebih bersinar daripada lainnya. Orang yang membantu mendukung bintang tersebut sering hanya menjadi suara kabur di latar belakang. Ini adalah kerja keras dan survival of the fittest. Hanya orang paling kuat yang bisa bertahan, yang banyak kita kagumi. Kemudian, kita dibesarkan untuk berusaha menjadi bintang tersebut, menjadi pemenang. Geir Hofstede, psikolog budaya yang ternama, menyimpulkan dalam studi yang sangat terkenal tentang perbedaan budaya bahwa Amerika Serikat mempunyai level individualisme tertinggi di dunia. Ini sangat mencengangkan. Kita sangat diprogram untuk berpikir tentang saya, yang mungkin tidak kita sadari. Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak mempunyai semangat komunitas yang kuat. Ini hanya menunjukkan bahwa secara budaya, kita lebih diprogram untuk berpikir secara individu. Contohnya, selama pertemuan keluarga, lebih normal berpikir tentang yang saya rasakan dari yang kami rasakan. Kami berbicara tentang hal-hal seperti me time, atau memenuhi kebutuhan saya, atau mencari tahu apakah saya rasakan daripada apa yang kami rasakan. Lebih lanjut, wajar untuk mengatakan bahwa kebanyakan dari kita menikmati menjadi pemenang. Kita akan senang kalau anak-anak kita menjadi pemenang atau setidaknya menjadi yang terbaik dalam suatu hal. dan tampil menonjol. Ini cukup normal. Siapa yang tidak menginginkan itu? Coba lihat berapa banyak penghargaan yang diberikan di sekolah akhir-akhir ini untuk segala alasan kreatif. Apakah ini guyonan terbaik, senyuman termanis, atau menjadi yang terbaik dalam lompatan tali di kelas? Kita semua berusaha untuk memenangkan penghargaan untuk sesuatu. Ini sudah terjalin dalam tenun kebudayaan kita. Kemungkinan lain, seberapa banyak dari kita yang secara alami mempertimbangkan memberi trofi pemenang untuk harmoni kelompok? Berapa banyak dari kita yang akan mengukur kesuksesan anak kita? Tidak pada seberapa baik dia bermain, tetapi seberapa bagus dia membantu yang lain bermain, atau seberapa baik anak-anak bermain bersama. Ketika Anda mengganti we atau kami dengan I atau saya, bahkan illness atau penyakit akan menjadi wellness atau kesehatan. Konsep kebersamaan dalam HUGA mempunyai banyak implikasi. Tetapi yang terpenting adalah mengesampingkan diri Anda demi manfaat keseluruhan. Ini meninggalkan drama di pintu depan, mengorbankan kebutuhan dan keinginan individual Anda untuk membuat pertemuan kelompok lebih menyenangkan. Ini pengalaman yang lebih menyenangkan untuk diwariskan kepada anak-anak Anda. Mereka tidak menikmati drama orang dewasa, negativitas, dan perpecahan. Anak-anak sangat senang untuk bersama dan bersantai. Jika mereka belajar untuk berhuga, mereka akan bisa menurunkannya kepada anak-anak mereka suatu saat nanti. Ada fable terkenal tentang surga dan neraka yang membuat kita merasa mengilustrasikan konsep ini dengan baik. Di neraka, ada meja panjang dengan sajian hebat termasuk anggur, makanan, dan lilin. Tetapi suasananya dingin. Orang-orang di sekeliling meja terlihat pucat dan kurus kering, serta terdengar ratapan dan tangisan memenuhi ruangan. Bagi ganti tangan, mereka mempunyai tongkat yang sangat panjang, yang membuat mereka tidak bisa membawa makanan ke mulut mereka. Meski mencoba dengan segala usaha, ini sia-sia. Mereka semua kelaparan, meski ada sajian makanan yang berlimpah di depannya. Di surga, situasinya lebih kurang sama. Ada meja panjang, sajian, dan lilin. Tetapi meja ini dikelilingi oleh orang-orang yang gembira dan tertawa. Mereka bernyanyi dan makan-makan. Atmosfernya hangat dan menyenangkan. Dan setiap orang menikmati makanan, anggur, dan kebersamaan. Ironinya adalah, mereka juga hanya mempunyai tongkat yang sangat panjang, tidak mempunyai tangan. Namun, bukannya mencoba untuk memberi makan kepada diri sendiri, mereka saling menyuapi satu sama lain. Dalam metafora sederhana ini, perubahan perspektif mengganti me atau saya menjadi we, kita, telah mengubah neraka menjadi surga. Kerjasama di Denmark. Di Denmark, sejak awal anak-anak bekerjasama dalam proyek kelompok untuk mendorong mereka belajar dengan membantu yang lain dan terlibat dalam kerjasama juga pembangunan tim. Anak-anak diajari untuk mencari kekuatan dan kelemahan orang lain, juga melihat bagaimana mereka bisa membantu orang lebih lanjut daripada apa yang ada di permukaan. Orang Denmark juga mendorong kerendahan hati pada siswa yang berprestasi, sehingga mereka akan mempunyai empati dan peduli kepada yang lain. Hanya peduli kepada diri sendiri tidaklah hugelik. Faktanya, orang Denmark terkenal di penjuru dunia sebagai orang yang mudah diajak bekerja sama dan menyenangkan. Ini karena mereka adalah anggota tim yang hebat. Mereka membantu orang lain untuk membantu diri sendiri dan mereka rendah hati. Bahkan ketika mereka menjadi bintang, siapa yang tidak mengapresiasi bintang yang rendah hati? Kelompok sosial juga merupakan bagian besar dari kehidupan orang Denmark. Disebut foreningsliv, atau kehidupan asosiasi. Kelompok ini berdasarkan pada hobi atau minat yang sama. Tujuannya bisa jadi ekonomis, politis, akademis, atau budaya. Fungsi mereka bisa mengubah sesuatu di masyarakat, seperti asosiasi politik, atau untuk mengekspresikan mereka sendiri. Dengan cara memenuhi kebutuhan anggota sosial seperti dalam kelompok paduan suara atau bridge. Statistik memperlihatkan bahwa 79% pemimpin bisnis Denmark telah aktif dalam asosiasi sebelum mereka berusia 30 tahun. Secara berurutan, 94%, 92%, dan 88% manajer dengan pengalaman di asosiasi percaya bahwa keterlibatan selama bertahun-tahun bermanfaat bagi keterampilan sosial dan interpersonal juga memberi mereka jaringan yang kuat. Sebanyak 99% pemerintah Denmark percaya bahwa partisipasi pada asosiasi sukarelawan meningkatkan keterampilan profesional anak muda. Semangat kerja sama dan kerja kelompok ini terlihat dalam segala aspek kehidupan orang Denmark. Dari kelas ke tempat kerja sampai ke kehidupan keluarga. Mereka keluarga sebagai tim menumbuhkan rasa memiliki yang dalam. Memasak bersama, bersih-bersih bersama, dan menyediakan waktu untuk menikmati kebersamaan. Ini adalah cara keluarga Denmark menumbuhkan rasa sejahtera sehari-hari. Huga dan menyanyi. Satu fakta menarik mengapa orang Denmark suka menciptakan huga adalah kegemaran mereka menyanyi. Dari makan siang, pada hari Natal, sampai ulang tahun, sampai pembaptisan dan pernikahan. Jika ada acara yang bisa dijadikan ajang menyanyi, mereka akan menyanyi. Lagu yang mereka nyanyikan sering secara khusus ditulis untuk acara tersebut, lalu diserahkan dan dinyanyikan dengan nada yang populer. Lirik rumahan seringkali sangat lucu, dan semua orang bergabung untuk menemukan kata-kata ketika menyanyi bersama. Jika tidak, lagu yang mereka nyanyikan diambil dari buku lagu nasional yang disebut Skolen Sangbogen. Tradisi menyanyi orang Denmark dimulai dari jamuan para bangsawan dan aristokrat pada akhir abad pertengahan. Namun, dari waktu ke waktu sudah dibudidayakan dan sekarang menjadi kebiasaan. Nick Stewart dari Universitas Oxford Brookes telah melakukan riset pada penyanyi kor dan menemukan bahwa menyanyi bersama tidak hanya membuat orang menjadi lebih bahagia, tetapi juga membuat mereka merasa menjadi bagian dari kelompok yang berarti. Keselarasan antara bergerak dan bernafas ketika bernyanyi bersama menciptakan perasaan terhubung yang kuat. Lebih lanjut, studi menemukan bahwa kelompok penyanyi telah benar-benar bisa menyelaraskan detak jantung mereka ketika menyanyi. Tampil bersama melepaskan hormon senang atau oksitosin yang menurunkan stres juga meningkatkan perasaan percaya dan bersatu. Seseorang hanya perlu mencoba menyanyi bersama, begitu Anda tidak lagi merasa konyol untuk merasakan efek kuat. Ikatan sosial dan level stres. Level kebahagiaan orang Denmark bukan satu-satunya bukti dari efektivitas kebersamaan dan ikatan hugale. Banyak riset yang mendukung ini. Peneliti di Universitas Brigham Young dan Universitas North Carolina di Chapel Hill mengumpulkan data dari 148 studi pada hasil kesehatan dan korelasinya pada hubungan sosial. Ketika dilakukan bersama, studi ini melibatkan lebih dari 300 ribu laki-laki dan perempuan di seluruh dunia yang berkembang. Menunjukkan bahwa orang dengan koneksi sosial yang buruk mempunyai 50% kemungkinan lebih tinggi untuk meninggal lebih awal, sekitar 7,5 tahun, daripada orang dengan ikatan sosial yang kuat. Perbedaan dalam umur panjang ini sebesar perbedaan moralitas di antara perokok dan non-perokok. Dan ini lebih besar daripada risiko kesehatan lain yang dikaitkan dengan banyak faktor gaya hidup terkenal, seperti kekurangan olahraga dan kegemukan. dalam eksperimen terkenal lainnya tentang kesehatan dan ikatan sosial, Sheldon Cohen dari Universitas Carnegie Mellon mengekspos ratusan sukarelawan sehat yang menyelesaikan kuesioner dengan detail kehidupan sosial mereka pada virus demam biasa dan kemudian mengkarantina mereka selama beberapa hari. Hasilnya menunjukkan bahwa peserta karantina dengan lebih banyak koneksi sosial mempunyai lebih sedikit kemungkinan untuk bertambah demam daripada peserta yang lebih terisolasi dalam hidup mereka. Sistem imun orang dengan banyak teman bekerja lebih baik. Mereka lebih baik dalam melawan virus demam yang sering tanpa gejala apapun, karena hormon stres kelihatannya mempunyai dampak pada respon imun. Masuk akal bahwa kehidupan sosial kita membantu sistem imun tetap kuat. Ini menjaga kita dari stres psikologis. Kelompok penelitian di Chicago mempelajari efek ini dan mengkonfirmasinya. Faktanya, dukungan sosial memang membantu mengelola stres. Jika kita tahu bahwa kita mempunyai orang yang bisa diajak bicara atau dimintai pertolongan pada waktu sulit, kita lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup tanpa tumbang. Kita lebih tangguh. Menjadi rapuh dengan bantuan seseorang meringankan beban stres yang kita tanggung. Banyak orang berusaha untuk tabah dan menyimpan sesuatu sendirian. Tetapi riset menunjukkan bahwa orang yang mencoba untuk kuat dalam tragedi akan menderita dalam jangka waktu yang lebih lama daripada mereka yang membagikan emosi mereka dan rapuh bersama orang lain. Ibu baru dan kebersamaan ala orang Denmark. Efek menenangkan dari kebersamaan dapat terlihat terutama pada ibu-ibu baru yang stres luar biasa menyesuaikan peran baru mereka. Kekurangan tidur dikombinasikan dengan semua tugas orang tua baru bisa membuat kewalahan. Namun, riset menunjukkan bahwa reaksi yang dimiliki oleh ibu-ibu baru pada periode sulit ini adalah mengurangi jumlah dukungan sosial daripada meningkatkannya. Ini paradoks, karena sebenarnya akan membuat situasinya menjadi lebih buruk. Dukungan dari teman, anggota keluarga, dan kelompok orang tua telah terbukti dengan jelas bisa membantu ibu baru menghadapi stres dengan lebih baik, karena itu membantu mereka melihat anak-anak dalam pandangan yang lebih positif. Ini meningkatkan kualitas hidup semua orang, terutama anak-anak yang sedang tumbuh. Semakin banyak orang tua yang mengelilingi diri mereka dengan dukungan sosial, semakin sehat dan semakin senang bayinya tumbuh. Di Denmark, ketika seorang perempuan melahirkan, bidan lokal mencatat detailnya dan mengontaknya selama minggu pertama untuk memeriksa apakah dia dan bayinya baik-baik saja. Bahkan, yang lebih penting lagi, bidan juga memberikan nama dan detail kontak dari semua perempuan di lingkungannya yang juga baru saja melahirkan, dengan informasi apakah ini bayi pertama, kedua, atau ketiga, sehingga para perempuan tersebut bisa mencari teman yang cocok. Perempuan-perempuan ini membantu kelompok dan bertemu seminggu sekali untuk berbagi pengalaman dan dukungan. Ibu yang lain dalam kelompok juga bertindak sebagai sponsor dan akan memeriksa jika seorang ibu tidak muncul. Mereka akan menelponnya atau pergi ke rumahnya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja dan mempunyai kontak dengan yang lain di mana dia bisa berbagi. Kelompok ini adalah pendukung penting selama waktu yang sangat menantang dan bagian penting dari menjadi ibu baru di Denmark. Membantu baik ibu maupun bayi merasa bahagia dan aman.
Baik, berikutnya adalah berhuga cara Denmark. Kita telah berbicara banyak tentang hubungan sosial, kebersamaan, dan pentingnya hygge. Namun, berikut ini adalah contoh dari Jessica pribadi tentang momen dia memahami apa hygge ini sesungguhnya. Ini adalah hari yang cerah dan segar. Jessica berbaring di tempat tidur gantung di taman belakang rumah adik iparnya di bawah pohon plum besar bersama suaminya. Anak laki-laki mereka yang masih kecil dan anak perempuannya ada di antara mereka. Mereka terbungkus seperti burik layunan, kadang dengan mata terbuka, kadang terpejam. Jessica mendorong dengan satu kakinya yang menjulur malas dan tempat tidur gantung untuk membuat mereka tetap terayun ke depan dan belakang. Anginnya bergesekan dengan pohon dengan keras. Sinar matahari menyinari melalui dedaunan dalam pola kaleidoskop pada wajah-wajah mereka. Ini adalah kombinasi sentuhan, suara dari alam hangat dan bau harum rambut halus bayi laki-lakinya. Dia bisa merasakan detak jantungnya, kehangatan kaki suaminya di sisinya. Dia memegang kaki anak perempuannya yang berpelukan dalam diam dengan ayahnya. Mereka semua di sana bersama. Ah, kulihat kalian menikmati hugar keluarga di sana. Adik iparnya berkata ketika datang untuk mengundang mereka makan siang. Jessica merasa setelah 13 tahun bersama suaminya, seperti itulah gambaran singkat hugar. Ini adalah perasaan sekaligus jalan hidup. Ini menghilangkan kebingungan dan kepanikan dari segala hal lainnya. Ini adalah tentang memilih untuk menikmati momen yang paling penting dan berharga dari hidup kita. Momen bersama anak-anak, keluarga, dan teman-teman, serta menghormatinya sebagai suatu yang penting. Ini adalah tentang menjaganya tetap sederhana, membuat atmosfer positif, dan meninggalkan masalah di belakang. Ini adalah tentang keinginan dan pilihan untuk berada di sana dalam momen tersebut, dan berkontribusi untuk mendapatkan waktu yang nyaman. Dengan keluarga besar, ini perlu usaha karena seperti semua proyek bersama, ini adalah bekerja sama menuju tujuan bersama. Ini adalah kebalikan dari menjadi individu dan menonjol di kerumunan. Semua orang harus menginginkannya dan respek terhadapnya. Semua orang mengambil bagian. Jika kita semua mau berkontribusi untuk membuat waktu santai bersama, ini akan memperbaiki kebersamaan keluarga secara dramatis yang akan berdampak dramatis pula pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Tips untuk kebersamaan dan hygge. Pertama, ambil sumpah hygge. Buatlah grup dengan seluruh keluarga pada pertemuan selanjutnya untuk berpikir bukan tentang saya, melainkan tentang berada pada momen tersebut dan mencoba membantu membuat acara berjalan tanpa konflik dan kontroversi. Anda akan menemukan hygge out pada akhir bab ini atau Anda bisa mencetaknya dari thedanishway.com. Kedua, nikmati momen bersama. Semua orang harus setuju untuk meninggalkan stres harian mereka di pintu depan. Jangan fokus pada hal buruk dalam kehidupan Anda atau orang lain. Cobalah untuk tidak terlalu banyak membahas atau berbicara hal negatif tentang pilihan atau tentang orang lain. Semua harus berusaha untuk berada pada momen bersama. Buatlah situasinya menyenangkan dan riang dan tanpa tuduhan. Anak-anak meniru perilaku ini dan mereka merasa aman dan dihargai ketika melakukannya. Yang ketiga, latihan pre-framing atau antisipasi makna. Siapkan diri Anda dan keluarga untuk acara pertemuan keluarga sehingga Anda akan mendapatkan banyak manfaat dari sana tanpa memakai kacamata minus untuk dunia atau keluarga. Cobalah membayangkan pengalaman seperti apa yang akan Anda dapatkan dan kemudian pikirkan atau bicarakan strategi untuk mengatasi keadaan yang akan membantu Anda tetap tenang jika berada di sana. Ingat bahwa pertemuan keluarga yang bebas stres bisa meningkatkan kesejahteraan. Kita sering terjebak dalam cara pandang kita sendiri dengan anggota keluarga yang berbeda. Ubahlah, gunakan empati, pemaknaan ulang, dan antisipasi makna untuk membantu. Berikutnya adalah bersenang-senang bersama. Ketika seluruh keluarga menghabiskan waktu bersama, bermain games di dalam dan di luar ruangan yang bisa diikuti oleh setiap orang, kesampingkan pilihan pribadi Anda dahulu dan keluarlah serta bersenang-senanglah. Dan berikutnya tentu saja buatlah nyaman. Buatlah atmosfernya nyaman dengan lampu yang hangat, proyek kerajinan rumahan dan dekorasi, serta makanan dan minuman yang Anda siapkan bersama. Keenam, berhentilah mengeluh. Setiap kali Anda merasa ingin mengeluh, lihatlah bagaimana Anda bisa membantu. Ini saja, jika setiap orang setuju atau melakukannya, membuat perbedaan besar pada level kebahagiaan yang Anda bagikan sebagai keluarga. Berikutnya, praktikkan memaknai ulang jika Anda stres. Memaknai ulang adalah alat yang kuat. Semua hal bisa dimaknai ulang. Pai apelnya lembek. Sekarang semuanya bisa menggunakan sendok. Pertandingan sepak bolanya batal karena hujan. Waktunya turnamen monopoli keluarga. Ingat, dengan melakukan ini Anda menurunkannya kepada anak-anak, membuat mereka bisa menghadapi reaksi stres mereka sendiri dengan lebih baik. Berikutnya, buatlah segalanya sederhana. Kita sering mempunyai begitu banyak mainan, baik untuk orang dewasa atau anak-anak, yang menenggelamkan hal-hal sederhana. seperti suara angin di pohon dan hal lucu serta manis yang dilakukan oleh anak-anak kita sehari-hari. Gangguan mengalihkan kita dari huga yang memang tentang mengapresiasi hal-hal dasar dan real. Buatlah sederhana. Berikutnya, tetaplah hadir dan doronglah anak-anak Anda untuk tetap hadir juga. Gunakan lebih sedikit mainan, TV, smartphone, dan tablet. Ini seharusnya dihindari dalam pertemuan sehingga anak juga bisa lebih hadir bersama. Mainkan permainan tradisional sebagai gantinya. Kesepuluh, tetap terhubung. Cobalah untuk belajar dan praktikkan agar mempunyai waktu santai bersama. Belajar untuk huga bersama, anak-anak Anda akan menurunkannya yang akan membuat hubungan keluarga semakin baik secara. Dan doronglah bermain. Ajaklah anak-anak yang besar untuk bermain bersama dengan anak-anak yang lebih kecil di kehidupan yang sebenarnya, bukan di alat elektronik. Berikan mereka cat untuk melukis atau biarkan mereka bermain di luar. Pastikan saja waktu bermain keluarga bebas dari teknologi atau dibatasi oleh waktu khusus. Berikutnya, dukung pengembangan tim. Atur lebih banyak aktivitas pengembangan tim untuk anak-anak dalam bentuk mereka bekerja sama. Buatlah permainan berburu harta, membangun benteng, dan membuat turnamen. Jadilah kreatif. Berikutnya, ungkapkan dan bagikan. Ketika Anda jatuh atau dalam momen sulit, ungkapkan dan bagikan kepada teman-teman Anda. Teman-teman baik yang Anda sayangi dan percayai. Ingat, ini mengurangi stres dan membantu Anda melaluinya dengan cepat. Ketika kesulitan telah lewat, bagikan dengan anak-anak dengan istilah yang sederhana. Ceritakan bagaimana orang lain membantu Anda melewatinya. Berikutnya, ini cukup penting, buatlah grup ibu-ibu. Carilah ibu lain dalam lingkungan Anda dan bentuklah jaringan dukungan. Tipe dukungan ini telah terbukti sangat bermanfaat, membantu ibu-ibu menghadapi tantangan sehari-hari dan bahkan melihat anak-anak mereka dalam pandangan yang lebih baik. Berikutnya, ajari anak-anak Anda bahwa keluarga adalah tim. Daripada every man for himself, selamatkan diri sendiri, doronglah setiap orang untuk mendukung tim keluarga dan tunjukkan kepada anak-anak peran apa yang bisa mereka mainkan. Bagaimana mereka bisa membantu dan berkontribusi dalam macam-macam proyek dan aktivitas. Semangat bekerja sama dan kebersamaan ini membuat setiap orang merasa lebih aman dan senang. Berikutnya, rayakan kebersamaan setiap hari. Ingat bahwa huga tidak terbatas pada pertemuan keluarga besar. Ini bisa didapatkan hanya dengan satu atau dua orang. Anda bisa katakan malam huga misalnya pada hari kerja, menerapkan ide yang telah didiskusikan dalam bab ini. Dan yang terakhir, bernyanyilah. Wah, sepertinya konyol ya. Ini benar-benar berhasil. Ini menyenangkan dan sangat huga-like. Mengapa membatasi nyanyian khusus ketika liburan? Anak-anak pasti menyukainya dan orang dewasa juga. Sumpah huga. Huga adalah kata unik dalam bahasa Denmark untuk kebersamaan yang spesial. Bayangkan bahwa huga adalah ruang yang bisa dimasuki oleh keluarga Anda. Ruang spesial ini akan menjadi huga legal atau nyaman jika semua orang memahami dan berusaha untuk mengikuti aturan huga. Sumpah huga adalah suatu untuk didiskusikan dan dipikirkan sebelumnya sehingga semua peserta yang memasuki ruangan huga untuk makan malam keluarga, barbeque pada akhir pekan, atau hanya pertemuan keluarga sehari-hari akan memahami aturan dasarnya. Ketika setiap orang tahu bahwa ini waktu huga, mereka bisa berusaha untuk merawat kedekatan demi seluruh keluarga. Yang selanjutnya adalah contoh dari sumpah huga keluarga. Ubahlah untuk rumah tangga Anda sendiri dan biarkan kebersamaan dimulai. Contoh huga. Kami setuju untuk menghabiskan makan malam minggu di huga. Kami semua berjanji akan membantu satu sama lain sebagai tim dalam membuat atmosfer yang nyaman. Semua orang merasa aman dan tidak ada yang perlu merasa khawatir. Kami setuju untuk mencoba untuk mematikan smartphone dan tablet, meninggalkan drama kami di pintu depan. Ada waktu lain untuk fokus pada masalah kami. Huga adalah tentang membuat tempat yang aman untuk rileks dengan yang lain dan meninggalkan stres hari-hari di luar. Tidak mengeluh yang tak perlu, mencari cara untuk membantu sehingga tidak ada orang yang terjebak mengerjakan semua pekerjaan. Menyalakan lilin jika kami ada di dalam, membuat usaha secara sadar untuk menikmati makanan dan minuman. Tidak membawa topik kontroversial seperti politik, semua yang menyebabkan pertengkaran atau argumen bukanlah gelai, kita bisa mendiskusikan itu lain kali. Menceritakan dan menceritakan ulang kisah lucu, menyenangkan dan menginspirasi tentang satu sama lain pada masa lampau. Tidak membual terlalu banyak,
membual bisa menimbulkan perpecahan yang halus. Tidak bersaing, pikirkan kami, bukan saya. Tidak berbicara hal buruk tentang orang lain atau fokus pada hal negatif. Memainkan game yang semua orang bisa berpartisipasi. Membuat usaha sadar untuk merasa bersyukur kepada orang-orang di sekeliling kita yang mencintai kita. Bagaimana selanjutnya? Akhirnya, pertanyaan itu muncul lagi. Setelah 40 tahun dipilih menjadi orang-orang paling bahagia di dunia, apa yang membuat orang Denmark tetap di urutan atas tabel kebahagiaan untuk waktu yang lama? Seperti yang sudah kita lihat di cara mengasuh anak ala orang Denmark, cara mereka membesarkan anak-anak sungguhnya sederhana. Ini adalah warisan yang terus-menerus mengulangi dirinya sendiri melalui generasi ke generasi, menghasilkan orang dewasa yang mandiri, percaya diri, seimbang, bahagia, dan tangguh. Dan ini bisa berhasil. Orang. Sebagai orang tua, yang paling penting kali pertama adalah memeriksa pembawaan alami, kecenderungan alami kita sebagai orang tua sehingga kita bisa lebih baik dalam melihat perubahan yang diperlukan. Ambillah waktu untuk melihat diri kita di cermin dan lihatlah apa yang kita ulangi dari siklus keluarga kita adalah langkah pertama menuju perubahan dan pengasuhan yang kuat. Setelah kita mengidentifikasi pembawaan alami kita, prinsip parent, P-A-R-E-N-T, menyediakan alat yang sederhana dan efektif untuk menambah kebahagiaan anak-anak kita dan kita sendiri. P atau play, bermain, membantu anak-anak mengembangkan banyak keterampilan hidup yang penting, ketangguhan mengatasi keadaan, keterampilan negosiasi, dan pengendalian diri adalah beberapa pelajaran berharga yang dipelajari dalam bermain tanpa struktur. Begitu juga manajemen stres yang menurunkan peluang anak-anak mendapatkan masalah dan kecemasan ketika mereka dewasa. Bermain membantu membangun pusat kendali internal, memberikan kepercayaan diri kepada anak dengan kemampuan mereka sendiri yang secara kuat meletakkan fondasi kebahagiaan. A untuk autentisitas atau keaslian, membantu anak-anak mengembangkan kompas internal yang kuat karena mereka belajar untuk mempercayai emosi mereka. Mengajari kejujuran kepada diri kita dan kepada anak-anak untuk menumbuhkan nilai karakter yang kuat. Dan ingat, bahwa semua emosi adalah baik-baik saja. Lebih lanjut, jenis pujian yang berbeda mempengaruhi anak-anak secara berbeda dalam hal cara mereka melihat dirinya di dunia. Memberikan pujian kosong atau fokus terlalu banyak pada menjadi cerdas bisa membuat anak merasa tidak aman dan menghindari resiko. Dengan menerapkan pujian pada proses, kita mengembangkan pola pikir berkembang atau growth mindset dan bukan pola pikir permanen atau fixed mindset yang berkontribusi pada individu yang lebih tekun, sangat percaya diri, dan tangguh. Reframing, R untuk reframing atau memaknai ulang, adalah cara yang kuat untuk mengubah persepsi anak-anak terhadap kehidupan dan persepsi kita sendiri. Bagaimana kita memilih dalam melihat suatu mempengaruhi cara kita merasakan suatu. Optimis realistis bukan mengabaikan informasi negatif, melainkan hanya fokus pada informasi lain yang tersedia untuk menulis kisah yang lebih kaya dan menyenangkan tentang diri mereka, anak-anak mereka, dan kehidupan secara umum. Memaknai ulang bisa mengubah pengalaman kita dari dunia dan ini membuat hidup kita dan anak kita lebih bahagia dalam prosesnya. Mewariskan keterampilan memaknai ulang kepada anak-anak kita akan menjadi hadiah hebat yang bisa kita berikan, menumbuhkan kebahagiaan pada masa datang untuk mereka dan untuk generasi selanjutnya. Berikutnya E untuk empati adalah kecenderungan yang penting dan sangat manusiawi. Sementara itu, level empati pada masyarakat kita telah menurun dan level narsistik meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa kita lebih terhubung untuk empati daripada untuk egoisme. Dengan menjadi lebih sedikit menghakimi dan mempermalukan, kita bisa lebih baik memahami kerapuhan dalam diri kita dan orang lain, yang membuat kita lebih dekat bersama, menempa lebih dalam hubungan yang lebih memaafkan dan membuat kita lebih bahagia secara umum. Mempraktikkan empati bisa mengajari anak-anak untuk respek kepada orang lain dan dirinya sendiri, yang menciptakan perasaan yang lebih mendalam akan kesejahteraan. N untuk no ultimatum adalah mengingat bahwa perebutan kuasa bisa membuat kita kehilangan kesabaran. Banyak orang tua berteriak atau menggunakan hukuman fisik sebagai bentuk dari pendisiplinan. Kita kehilangan kendali sementara kita berharap anak kita tidak melakukannya. Dalam gaya pengasuhan yang otoriter, kepercayaan dan kedekatan dengan anak-anak digantikan dengan ketakutan. Ini berhasil dalam jangka pendek, tapi bisa mempunyai konsekuensi dalam jangka panjang. Orang-orang Denmark, gaya pengasuhan yang lebih demokratis menumbuhkan kepercayaan dan ketangguhan pada anak-anak. Anak-anak yang merasa dihargai dan dipahami pada akhirnya akan dibantu untuk memahami serta menghormati aturan, mengembangkan indera pengendalian diri yang lebih kuat, dan tentu saja tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih bahagia, juga lebih stabil secara emosional. Terakhir adalah togetherness untuk T dan Huga adalah cara untuk menumbuhkan hubungan yang paling dekat, yang adalah salah satu prediktor terbesar dalam kebahagiaan personal. Dengan belajar bagaimana berhuga atau bersantai bersama, kita bisa meningkatkan pertemuan keluarga untuk membuatnya menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan berkesan untuk anak-anak kita. Dengan meninggalkan kata saya di pintu depan dan fokus pada kami, kita bisa menghilangkan banyak sekali drama yang tidak perlu dan negativitas yang kadang dikaitkan dengan pertemuan keluarga. Keluarga bahagia dan dukungan sosial yang kuat menciptakan anak-anak yang bahagia. Seperti yang telah kami katakan lebih dahulu, Anda mungkin telah akrab dengan beberapa konsep dalam buku ini, atau Anda mungkin belum pernah mendengarkannya. Anda mungkin telah mempraktikkan beberapa dari metode Denmark, atau mungkin belum pernah mempraktikkannya sama sekali. Kami diyakinkan bahwa jika Anda mengambil bahkan hanya beberapa metode dari buku ini dan menerapkannya dalam hidup Anda, disitulah Anda akan berada di jalan yang benar dalam mengasuh anak-anak yang lebih bahagia. Untuk menemukan lebih banyak tentang cara Denmark, silakan mengunjungi thedanishway.com. Di sana, Anda akan menemukan tips, rekomendasi buku, dan lebih banyak informasi dengan tentang parent. Kami percaya bahwa orang tua dan guru secara bersama bisa mendukung satu sama lain dalam mempromosikan cara Denmark untuk membesarkan anak-anak yang lebih bahagia dan tangguh. Kita semua membutuhkan dukungan dan membangun komunitas bersama dengan tujuan mempraktikkan prinsip ini. Kita bisa membesarkan beberapa orang yang bahagia di dunia dari halaman belakang kita. Kami berharap Anda akan bergabung dan membantu kami membuatnya menjadi nyata. Ya, demikian tadi sudah kami bacakan semuanya ya, semua buku dari The Danish Way of the Parenting. Semoga ini sangat bermanfaat dan saya yakin dan optimis ini bakal sangat bermanfaat bagi semua kalangan, bahkan ya, bukan hanya untuk parent atau orang tua saja, tapi kita yang calon orang tua memang harus tahu bagaimana pertumbuhan anak kita dan cara mengasuhnya dengan benar, sehingga kita bisa menjadikannya manusia yang benar-benar beradab dan bahagia. Sekian dulu dari saya, sekali lagi terima kasih masih setia dengan Dengar Buku. Kita akan ke episode berikutnya, tunggu saja buku apa mungkin saya baca, dan juga tunggu saja akan ada episode apalagi yang mungkin di luar baca saja. Silahkan berpenasaran dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.